Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, milí přátelé, máme před sebou další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina a budou to otázky a odpovědi z 9. prosince 2024, což zrovna říká moderátor. No a dnešní pořad zahájíme malým oznámením. Ano, to oznámení je malé, ale velmi zajímavé. Naši partneři vydali další knihu ze série Knihovna konceptuálních znalostí. Tento díl obsahuje práce věnované Josifovi Vissarionoviči Stalinovi. Souhrnný název sborníku je O tom, jak žít lidsky. To z tohoto hlediska velice zajímavá kniha, která navíc vychází v den Stalinových narozenin. Toto téma je teď velice žádané, kniha vyšla v potřebnou dobu. Takové máme krátké oznámení. A teď přejdeme k otázkám. Vlastně se zatím jedná o jednu rozsáhlou otázku. Prosím vás, Valerii Viktoroviči. Aleksandr se ptá, Valerii Viktoroviči, Sýrie padla za půl druhého týdne. V minulých letech ji nedokázali porazit celé roky. Očividně se jedná o dohodičku. Jakou roli v tom všem hrálo ruské vedení? Přece jsme nemohli přehlédnout přípravu mnoha tisíc bojovníků s technikou. Co je to za divadélko? Bohužel se nejedná o divadélko, ale o reálně krvavé události, ale ta otázka byla bezesporu položena správně. Skutečně, jakou roli sehrálo Rusko v tom, co se stalo v Sýrii, a to nejdůležitější? Jak se ty události v Sýrii odrazí na postavení Ruska ve světě a jaké to může mít vnitropolitické důsledky? Zdálo by se, vždyť se jedná o cizí stát, ať si to tam organizují, jak chtějí. Jaké mohou být vnitropolitické důsledky? Ano, určitě mohou být zahraničně politické, zahraničně ekonomické, ale proč vnitropolitické? Ve skutečnosti mohou být velice závažné ty důsledky. To, co se teď stalo v Sýrii, je bezesporu hlavním tématem jak politologů, tak světových médií. Všichni o tom diskutují a velmi dobře vidí, že v současné době Sýrie, která odolala v těch nejtěžších podmínkách v roce 2015, kdy už v bezprostřední blízkosti prezidentského paláce probíhaly boje, se nyní najednou zhroutila za půl druhého týdne a prakticky bez boje. A to se může stát jen v jediném případě, v důsledku zrady. A o této zradě okolo Asada se mluví horem dolem. Armáda, která v roce 2015, v letech 2011 až 2015, stála a bojovala proti obrovskému počtu teroristů, kteří měli všechno, neboť je vším potřebným zásobovalo světové společenství. Přesto syrská armáda stála a stát se nezhroutil. Zatímco teď jakási sebranka 30 tisíc bojovníků, protože se nejedná o nějakou jednu skupinu, jsou to různé skupiny, které vystoupily proti syrskému státu a jeho armádě v počtu 30 tisíc. A za půl druhého týdne tu armádu zlomili. A co vidíme? Vidíme, že syrská armáda v roce 2024 zcela odmítla bránit svou vlast. Můžeme se bavit o jakýchkoliv dohodičkách, ale faktem je, že se armáda nepostavila na obranu své vlasti. Když ti bojovníci vtrhli do Sýrie, tak irácké šíitské jednotky spěchaly Sýrii na pomoc. Ale když dospěli k hranici, tak uviděli, jak syrská armáda, aniž by vůbec začala bojovat a aniž by dostala rozkaz přestat se bránit, utíká ze Sýrie se všemi svými zbraněmi, se vší technikou a v plném počtu. Jestliže sama syrská armáda nebrání svou vlast, komu by ty šíitské jednotky měly pomáhat? Když se Hizballáh z Libanonu vydal bojovat proti teroristům v Sýrii, tak se střetl se stejným jevem. S útěkem syrské armády, která se nahrnula do Libanonu, protože nechtěla bojovat proti teroristům. A my vidíme, že přestože 30 tisíc bojovníků zcela určitě není dostatečný počet k tomu, aby zlomil stát, tak velmi snadno obsazovali města, obsazovali místa dislokace vojenských jednotek, která nikdo nebránil. Jednotky prostě vzaly nohy na ramena, nechali tam zbraně, sklady, prostě všechno, a když tento týden oznamovali, jak ruské a syrské letectvo útočí na sklady, tak to byly ničeny sklady syrské armády. Ty kolony teroristů neměly nikde sklady. Ti k boji využívali sklady syrské armády, aby potlačili ta slabá ohniska odporu, která vznikla. A já opakuji, že se jedná o různé teroristické skupiny, což znamená, že tyto skupiny mají rozdílné velení. Žádný mezinárodní terorismus v podstatě není možný bez účasti konkrétních státních tajných služeb. To znamená, že terorismus je nástroj uplatňování politiky jedněch států proti druhým. Aniž by z toho dané státy mohly být obviňovány. Tato teroristická praxe je možná jen v davoelitářské společnosti a je vlastní Západu. Rusko nikdy takové prostředky nepoužívalo, zatímco Západ proti Rusku terorismus používal neustále. Jen si vzpomeňte na tu teroristickou válku na konci 19. století a na začátku 20. století, kterou Západ vedl proti Rusku rukama eserů, kteří vraždili náš řídící sbor. Když někde působí pod nějakým názvem nějaká skupina, tak to znamená, že má konkrétní vedení a že je odněkud zajišťována zdroji, aby mohla existovat. A když tato skupina vstoupí v součinnost s jinou skupinou, tak se v první řadě jedná o spolupráci různých tajných služeb. Jak vidíme na příkladu války USA proti takzvanému terorismu v Sýrii, Afghánistánu, Iráku, tak různé americké úřady řídí vlastní teroristické útvary. A když někdo říká, tohle je ISIL a tohle fronta An-Nusra, takže jde o různé věci, tak se jedná jen o povrchní porozumění terorismu a absolutní nevědomost, jak je tento terorismus řízen. Když je jedna skupina takto schválně rozdělená, tak jedna její část vypadá lépe na pozadí příšerných zločinů té druhé. A v tomto ohledu frontě An-Nusra díky krvavým zločinům ve stylu ISIL budovali autoritu. Ale ve skutečnosti je fronta An-Nusra i všechny ostatní takové útvary stejným islámským státem ISIL. Pracují pro jeden globální projekt pod názvem Islámský stát v Iráku a Levantě. To je ten ISIL. A nějaké jiné? U nás to bylo podobné. Tohle jsou Vlasovci, ruská osvobozenecká armáda a tohle je 29. granátnická divize SS, první ruská. A jaký je v tom rozdíl? Jsou to zrádci a symbolem zrady je Vlasov, takže to jsou všechno Vlasovci. Byli řízeni z jednoho centra a plnili stejný úkol Třetí říše, pracovali na likvidaci Ruska, Sovětského svazu, na likvidaci ruských sovětských lidí. Stejné je to v Sýrii. Takže, aby zajistili ten útok, potřebovali skoordinovat kroky různých teroristických skupin. Které prý jsou rozdílné a sledují rozdílné politické cíle, jen teď měli jednoho společného nepřítele v dosažení určitého svého cíle. Takže dříve, než začal tento útok, byli všichni skoordinováni. Navíc ten útok nemůže začít jen tak. A získat zdroje na útok proti syrské vládě bylo možné jen z Turecka. Kdyby Turecko nepropouštělo zbraně, munici, výstroj a potraviny pro teroristy, tak by nemohlo být ani řeči o žádné teroristické enklávě na syrském území už od roku 2015. Takže, a to předvedli ty 2,5 týdne, Turecko jako stát a turecké tajné služby, stejně jako armáda, byly tím pramenem, ze kterého plynuly zdroje pro zajištění toho útoku teroristů. A potom vystoupil Erdogan. My přece u nás Asádovi nabízeli útočiště. Jen si to představte, Erdogan, který Asáda už mnohokrát zradil, a to se kdysi jejich rodiny přátelili. Přesto Erdogan Asáda zas a znovu zrazoval. A teď on, který zásobil teroristy vším potřebným, aby smetli syrskou vládu, říká, já ti nabízím útočiště před těmi teroristy, což pak se mu dá v něčem věřit. Asád to samozřejmě odmítl. Když se díváme na ty události v Sýrii, tak vidíme absolutně zrežírovanou inscenaci všech těch událostí. Armáda měla zradit a zradila. Neměla bránit svůj stát a neudělala to. A proto hrstka teroristů pozbíraná z těch zbytků, které zůstaly na syrském území, v roce 2015 jich bylo daleko více a bylo jich daleko více zlikvidováno, tak ty všechny sjednotili pod jedno velení a šli s nimi do boje. Jsou ale jednotní, mají stejný cíl? Ne, aby jim Kurdové nepřekáželi, tak se spojili Turci a tito teroristé. Jak se to jen jmenují? Tak se dohodli s Kurdy. Přenecháme vám určité území a města. Můžete je obsadit. Neboť potřebovali společně vystoupit proti Asádovi, aby zaměstnali i ty jednotky, které by třeba vypadly z toho scénáře vlasti zrady. Proto se toho měli Kurdové účastnit se vším všudy a ti to udělali. Přece jim přenechali území i s městy. Všechno to teď obsadíme a bude to pod naší kontrolou. Ale ještě se ani zcela v Sýrii nezhroutilo státní řízení v čele s Asadem a co se rozpoutalo. Tito teroristé a Turci okamžitě zaútočili na Kurdy a ti, přece jste nám něco slíbili. Na všechny sliby můžete zapomenout, nic vám nezůstane, uvolněte tato města. Musíte to území opustit. A to je tak krásně obsazovali. Sám Trump pozval kurdského lídra na svou inauguraci. Toto je celkový obrázek. Jen takový povrchní, ale pro získání určité představy. Dá se dále rozvádět do mnoha podrobností, ale to není naším úkolem. Ať lidé specializující se na toto území sbírají faktologii, zkoumají řetězec těch událostí. My zkoumáme procesy řízení. Pro nás je důležité si ujasnit, jak je možné, že se syrský stát, stojící v roce 2015 na hraně zkázy, tehdy nezhroutil. A teď, když by se zdálo, že je zcela upevněn, že stojí pevně na nohou, vzpomínáte na všechna ta prohlášení různých politiků, Asád musí odejít, těch demotivačních poustrů se přece objevovalo mnoho, kde se Asád usmívá a daný politik je přeškrtnut. Ten obrázek se stále rozrůstal o další a další. A teď Asád odešel. Proč k tomu došlo? Pro mnohé to je zcela nečekané, jak mohl padnout tento celkem dobře upevněný stát. Mnohé daleko slabší státy se drží a Sýrie se najednou zhroutila. Je nutné si uvědomovat, že Sýrie se zhroutila jen proto, že došlo k rozsáhlé zradě. Já ale opakuji, že tu rozsáhlou zradu v Sýrii zkoumají všichni. Zatímco tu rozsáhlou zradu v Rusku nezkoumá nikdo, jednoduše vůbec nikdo. A co to bylo za rozsáhlou zradu? Kde je podstata toho všeho? A jaký to všechno má vliv na vnitropolitickou situaci výslovně v Rusku? A to nás vrací k tomu, o čem mluvím prakticky v každém pořadu otázka-odpověď. V každém tom pořadu mluvím o tom, že Západ velice, opravdu velice pozorně sleduje jak se rozvíjí politická situace v Rusku. Jak se v Rusku chovají rasionské podpindosnické elity. A když mluvíme o tom, že Západ neustále tu situaci vyostřuje, eskaluje ty procesy, a posouvá svět k totální jaderné katastrofě, tak tohle přece může ten Západ dělat jen proto, že se z Ruska neustále ozývá jen jedno. Že si rasionská elita nikdy nedovolí způsobit byť i tu nejmenší škodu Západu svému páníčkovi. To je to, co umožnilo tomu francouzskému generálovi, aby se rozesmál ve francouzské televizi, když tam prohlašoval, my na Ukrajinu vstoupíme s armádou pod svou vlajkou a Rusové už si nedovolí dál zabíjet Francouze. Přestanou tam umírat, protože Francie je jaderný stát a zaútočila by na Rusko. Když mu namítli, co když nám to Rusko vrátí a toho rozesmálo, jak by mohlo Rusko zaútočit, když je ta současná rasionská elita stejné krve jako partajní sovětská nomenklatura, která kvůli svému snu stát se otrokem Západu vlastníma rukama zničila velmoc číslo jedna na planetě Zemi, Sovětský svaz. My se přece SSSR báli, protože měl zbraně, jenže se ukázalo, že mu ty jaderné zbraně nepomohly. Protože sama partajní sovětská nomenklatura by ve své touze stát se otroky Západu nikdy tyto zbraně proti němu nepoužila. Přece by se tak nepřipravila o svého páníčka. A my celých těch 40 let vidíme, jak ta rasionská elita stále touží být naším otrokem. Já to interpretuji, není to doslovná citace. Já mluvím o smyslu řečeného. Oni o tom stále sní. A za 2 roky speciální vojenské operace, už téměř 3, jsme se mohli přesvědčit o tom, že mají přímo panickou hrůzu z toho, že nás nějak poškodí. My na ně útočíme, jak chceme a oni nikdy neodpoví, jak by si vůbec mohli dovolit nějak ublížit svému západnímu páníčkovi. To právě proto mohl ministr obrany USA Austin veřejně rozvažovat. My máme zásoby jaderných zbraní, vyčleníme část z nich, kterým už stejně končí životnost, a zaútočíme na Rusko, srovnáme ho a zbytek si ponecháme na konfrontaci s Čínou. Ptali se ho, a co když Rusko odpoví? On vůbec nerozuměl otázce, jak by Rusko mohlo odpovědět. Zaútočit na svého páníčka? Vždyť by tak ti otroci přišli o svého pána. To si nedovolí. Ale vždyť toto své přesvědčení získali díky tomu, jak se rasionská elita chová. A jmenovitě finančně-ekonomický blok, oni přece vidí, jak centrální banka přímo válcuje ruskou ekonomiku. Teď se konalo fórum VTB, Rusko zve. A o čem tam mluvili? Problém inflace v Rusku je tu kvůli tomu, že tu je výroba zboží. To na západě, vyrábí-li se málo zboží a je příliš mnoho peněz, tak to vede k inflaci v Rusku. Je to naopak. Tady inflaci způsobuje příliš mnoho zboží. Je tedy nutné, aby se to nevyrábělo, aby se tu nevyrábělo vůbec nic. A to nejdůležitější, to, co teď nejvíc škodí ruské ekonomice a je nutné urychleně zastavit jeho výrobu, to jsou tanky, letadla, drony. Musíme přestat vyrábět munici, zbraně, tedy všechno to, co potřebuje ruská armáda bránící stát před fašistickou agresí. Právě tohle. Když tohle Nabiulina probírala, tak říkala, to vše musíme zastavit, zlikvidovat. Tady se někdo pokouší zachránit ekonomiku, výrobu, já jsem je už dávno varovala. A když Putin řekl, že je třeba inflaci potlačovat výrobou zboží, tak řekla, je to jasné, jednoznačně v prosinci zvýšíme základní úrokovou sazbu, protože se stále někdo pokouší tu ekonomiku zachránit. Já vás varovala, že v Rusku nesmí být žádná výroba. Jaký je základní scénář centrální banky? Stačí se podívat. V Rusku nemá být žádná výroba, kromě těžby surovin v zájmu západního spotřebitele, a to znamená, že v Rusku nemá být více než 15 milionů obyvatel. Když jim Putin ve svém poslání předložil program rozvoje státu, co řekla Nabiulina? Tento program rozvoje je v rozporu se základním scénářem centrální banky, takže nikdy nepřipustím jeho realizaci, zvýšení počtu obyvatel, a k čemu? Vy to chcete podpořit hypotéčním programem, tak vám ho znemožníme. Už v únoru řekla, že nepřipustí realizaci toho programu rozvoje Ruska a zničila, zamezila hypotéčnímu úvěrování a dusí ekonomiku. Západ to přece vidí. A na základě toho tu situaci dál eskaluje. Ale my v daném případě mluvíme o Sýrii a dalších státech. A nás, u nás si stěžují, že nemáme podporu od jiných států. My přece bojujeme proti jejich bývalým kolonizátorům, tak proč nám tak málo pomáhají? Africké státy pomáhají, jak jen mohou. Je otázkou, jak tam u nich fungují ty státy, v jakém jsou stavu. Ale ten problém je jinde. Všichni vidí, že jen Rusko má potenciál nejen zdrojový a ekonomický, ale výslovně i lidský potenciál. A to ne díky tomu, že by nás bylo mnoho, ale protože ten lidský potenciál, který Rusku zanechal Sovětský svaz, má určitou kvalitu, což mu umožňuje odolávat kolektivní agresi Západu. Všichni to vidí. Takže by se zdálo, že by se měli do té situace zapojit a pomoci Rusku. Jenže tyto státy také vidí, že v Rusku probíhá zuřivá, lítá protisovětská propaganda. S cílem likvidace veškerých sovětských zkušeností. My stále stojíme na těch sovětských základech, bojujeme jen proto, že tu byl sformován sovětský člověk. To on brání Rus, to on brání svou vlast, Rusko. A proto u nás s cílem tohle všechno zlikvidovat, aby Rusko nepředstavovalo žádnou hrozbu pro Západ v tom smyslu, že může bezpečně Rusko drancovat a využívat jeho zdroje, jak o to bojovali už bělogvardějci v občanské válce a za intervence, jak o to bojovali všichni vlasovští zrádci pod Třetí říší, aby zlikvidovali co nejvíce ruského obyvatelstva a zbylé území předali jako zdrojovou základnu Západu. Teď se na to dívají africké a asijské státy, jaký je u nás vztah k vítězné armádě. Všechno sovětské u nás stírají, všechno to, co nám přineslo vítězství ve velké vlastenecké válce, co nám pomohlo rozdrtit fašismus, to všechno vymazávají, zatímco fašismus je pro rasionskou elitu tím vytouženým základem. Oni chtějí budovat řízení na fašismu, založili Iljinovo centrum, aby tu v Rusku zaváděli fašismus. A aby se jim ten fašismus v Rusku povedlo zavést, Iljin zkoumal, proč se Hitlerovi nepovedlo porazit Rusko a přišel k závěru, že je tomu vinen ruský bolševismus, ruská kultura, státnická, která je založena na ruském bolševismu a nám se také nepovede zavést tu fašismus, jestliže předtím nezměníme ruskou kulturu. Tohle přece napsal Iljin zcela nepokrytě. A co vidíme? Natáčí u nás filmy o hrdinech speciální vojenské operace? Ne. Možná jsou na státní úrovni vydávány sbírky básní. O filmech platí to samé, mluvíme tu o státní úrovni. Vydávají snad sbírky básní? Ne. Účastníků SVO stále vydávají díla liberálů. Do nich cpou peníze. Knihy? Ne. Všude se jen propaguje fašismus a antisovětskost. Tedy to, co přivedlo do Ruska intervenci a agresory ze Třetí říše. Tohle je zbližuje. Jsou proti Sovětskému svazu, proti bolševikům, jsou v tom zajedno s Hitlerem. A to je elita, která řídí náš stát. A co u nás dál vidí? Co dělá elita v praxi? Vidí, že probíhá sabotáž všech kroků, všech příkazů, které vydává vrchní velitel, gasudar Ruska Putin. Putin říká, že musíme rozvíjet ekonomiku a finančně-ekonomický blok, ministr financí Siluanov a centrální banka, to je diverzně teroristická skupina Západu v Rusku. Ruská centrální banka v čele s Nabiulinou dělá všechno proto, aby ekonomiku Ruska udusila, aby tu vyvolala co nejvyšší inflaci. Zvyšují inflaci lichvářskými úroky, to je hlavní generátor inflace. A kurzem měny k nám zase vstřebávají vnější inflaci. My tu teď máme tu nejvyšší inflaci. Oni do Ruska tu inflaci zatahují, chtějí za každou cenu zachránit USA a podporují je našimi zdroji. V tomto ohledu rasionská elita opakuje to, co dělala partajní sovětská nomenklatura. V letech 1989, 1990, 1991 ve světě lidé nediskutovali o tom, že by se měl zhroutit Sovětský svaz. Všichni byli přesvědčeni, že ten se zhroutit nemůže, ať už má jakékoliv problémy. Všechny zajímalo, jak zachránit před krachem USA, protože by se jako domino potom sesypal celý západní svět a to by socialismus, sovětská moc vyhráli na celé planetě. A najednou se v důsledku zrady, zcela očividné zrady, skupiny stojící za Gorbačovem partajní sovětské nomenklatury zhroutil Sovětský svaz. SSSR se zhroutil jen o půl roku dříve, než se očekávalo zhroucení USA a díky následnému vydrancování zdrojů SSSR byly USA a západní svět zachráněny. Pro nás to skončilo devadesátkami, které jsou pro rasionskou elitu svatými léty, kdy bylo ruské obyvatelstvo zásadním způsobem likvidováno, kdy ztráty obyvatelstva činily více než za velké vlastenecké války, porodnost byla nižší než za velké vlastenecké války. Tak to pro ně bylo svaté, když byly likvidováni Rusové. A co nyní dělá rasionská elita? Chce zopakovat ten samý manévr s pádem Ruska, jeho rozčleněním a předáním všech zdrojů USA, aby stihla zachránit svého pánička. Vždyť bez pánička pro ně život nemá smysl. Nejsou odborníky, neumí nic jiného, než sloužit svému páničkovi, obdivovat se mu. A když nemají možnost lízat mu zadek, život pro ně ztrácí smysl. Uvedu konkrétní příklad. Viděl to celý svět. Putin na tom fóru VTB Rusko zve, řekl podnikateli z Německa. Mluvte rodnou řečí. A on by i mluvil rodným jazykem, jenže se ukazuje, že vedení VTB žádný jiný jazyk pro mezinárodní dorozumívání kromě angličtiny nepřiznává. Proto tam nebyl překladatel z němčiny. Ne kvůli tomu, že by takoví překladatelé nebyli, ale protože se vedení VTB rozhodlo, že tu je jen veliký anglický jazyk a proto je název v angličtině důležitější než v ruštině. Tady u nás, v Rusku. A Putin o tom řekl, že to je otázka suverenity. A co viděl celý svět? CNN udělala rozhovor s Kostinem, šéfem VTB, a ten mluvil s tím novinářem reprezentujícím pro něj pánička podlézavě anglicky. Když v angličtině poskytne Takrovi Carlsonovi rozhovor Sergej Viktorovič Lavrov, ministr zahraničí, je to něco jiného. Je to kvůli tomu, aby se vyhnul prostředníkům, kteří by mohli překroutit smysl překladatelům, aby lidé dobře porozuměli tomu, co říká při vysvětlování našeho postoje, jako ruského postoje. A z toho, jak se Lavrov choval při tom rozhovoru, bylo jasné, že se jedná o člověka vědomého si své důstojnosti, za kterým stojí velký stát, takže on sám je veličinou a ta skutečnost, že mluví anglicky, musí být považována za laskavost. A jak mluvil anglicky Kostin, pro něj je i jakýsi novinář, jen protože je Američan, představitelem pánička. Kostin celým svým chováním demonstroval, že ať už v Rusku zaujímá, jak chce vysoké postavení, tak je nula v porovnání s kterýmkoliv americkým bezdomovcem, nemluvě o tom, jedná-li se o novináře, podlézal mu. Choval se jako absolutní lokaj. Byl velký rozdíl v chování při rozhovoru Lavrova a Kostina. Ale Západ vidí, že se všechna elita, s výjimkou řekněme Lavrova a pár dalších lidí, všechna se chová jako Kostin. A to vyvolává u všech třetích stran otázku, co máme dělat? Vidíme, jak Rusko bojuje proti celému Západu. A bojuje tím i za nás, abychom mohli budovat své národní státy. zbavit se koloniálního jařma, takže je v našem zájmu Rusku pomáhat. Ale komu máme pomáhat? Této rasionské elitě, která touží Rusko zničit a sloužit Západu? A co, když se Západu povede Rusko porazit? Dokáže snad některý z těch států čelit kolektivnímu Západu, navíc posilněnému o ruské zdroje? Vždyť potom se Západ dokáže vypořádat s jakýmkoliv státem. Nikdo se proti němu nedokáže spojit dohromady. Oni to přece vidí, jak bojuje ruská armáda. Ruská armáda na frontě projevuje bezpříkladné příklady hrdinství. Omlouvám se za tautologii. Statečně tam bojuje s celým spojeným světem. A zároveň ve stejné době se vše, co závisí na generálním štábu, hroutí. Proč nejsou likvidovány vlaky se zbraněmi, když přijedou na ukrajinské území? A to se raději ani neptám, proč ty vlaky nejsou likvidovány, když se blíží k ukrajinskému území. Ty základny zásobující Ukrajinu. Proč se tohle všechno nelikviduje, aby to došlo až k bojové linii, na linii fronty, kde jsou naši vojáci a velitelé nuceni obětovat své životy, aby tu techniku likvidovali? Vše je to přece možné likvidovat v týlu. Proč nejsou likvidovány ty jednotky? Proč to všechno šetří? Proč nejsou sestřelována výzvědná letadla? Proč je umožňováno, aby proti nám útočili západními zbraněmi, které jsou naváděny výzvědnými letadly a družicemi? Za to však u nás přátelskou palbou sestřelili 4 naše vlastní výzvědná letadla. Jak je to možné? Nepřítel nedokázal sestřelit ani jedno. A na úrovni generálního štábu to zařídili tak, že sestřelili 4 letadla. Na Západě to přece vidí, že se někdo snaží zajistit takové podmínky, aby Rusko kapitulovalo. Opět tu vedou řeči, že musíme přistoupit na jakási jednání o Ukrajině a vést je s USA. To mi tedy promiňte, co je to za hovadinu? Jestliže chce Čína navázat nějaké vztahy s Indií, tak má vyjednávat s USA, které budou mluvit za Indii. To je přece hovadina. Proč by nějaký stát své vztahy s druhým státem měl vést přes souhlas třetího státu? Který s ním dokonce ani nesousedí. Je kdo ví kde? Proč bychom měli s USA probírat otázky Ukrajiny? Co s tím mají společného? Jestliže má být Ukrajina samostatný stát, tak co s tím mají společného? Přece není důležité, jaké máte vztahy s Ukrajinou, a jestliže jste její spojenec, tak si to odnesete společně s ní vojensky. A jestliže nejste jejím vojenským spojencem, tak se kliďte stranou, protože to není vaše věc. Opovažte se zasahovat a ovlivňovat chování jiného státu v jeho vztazích s Ruskem. Nic vám do toho není. A nejde o žádnou úlohu zprostředkovatele. Přece neustále mluvíme o tom, že výslovně USA, kolektivní západ, proti nám vede válku. Ale v případě Ukrajiny je to ještě horší. To je Rusko. Ukrajina to je Rusko. Jeho odtržená část, ze které sformovali antirusko, aby válčilo s Ruskem. A my musíme vyřešit vnitropolitickou otázku. Je to vnitropolitická otázka Ruska. A do vnitropolitické situace Ruska, stejně jako jakéhokoliv jiného státu, Číny třeba, nemá právo zasahovat ani jeden stát. Proč bychom měli jednat s USA o urovnání situace na Ukrajině? Čína ve vztahu k Tajvanu, jen si něco zkuste. Dokonce i USA říkají, ne, ne, ne. To je vnitřní čínské území, to je jejich vnitřní otázka. My uznáváme politiku jednotného státu. A to byl Tajvan od Číny odtržen daleko dříve než Ukrajina. Proč by 30 let existence jakési Ukrajiny mělo znamenat definitivu? Teď prý je to plně suverénní stát, který se nikdy nemůže vrátit k Rusku. Zatímco Tajvan, který už je od Číny odtržen 80 let, či dokonce více, dá se to počítat různě, jestliže do toho zahrneme i japonskou okupaci, je územím Číny. Je to území jednotné Číny. A co Indie se svými státy Jammu a Kašmír? Proč do toho se nikdo nemontuje? Protože je to vnitropolitická záležitost, protože naše rasionská elita je absolutně nesuverénní a nedokáže být bez páníčka. Ta chce, aby tu vše řídil páníček. Pro ni Rusko nic neznamená. Páníček chce Rusko rozčlenit na státečky bez suverenity, tak Medvěděv okamžitě ve všech oblastech a krajích, ve všech subjektech federace zřídil vlády, aby měli i svou státní symboliku. Připravoval se na to rozčlenění Ruska, Medvěděv, prý vlastenec. Dívají se na západě, jak je Rusko vůči nim ponížené na úrovni elit a dál to eskalují. Už se necítí být ničím omezováni. V jakémkoliv okamžiku jsou připraveni k jadernému útoku proti Rusku, protože rasionská elita nedovolí provést odvetný útok. A najednou do toho ten útok oriešníkem. Putin má své zdroje a Západ si kecnul na zadek, vyděsil se. A co se děje? Západ potřebuje čas, aby vyhodnotil důsledky, jak se má chovat. A tento týden jsme se dozvěděli, že po útoku oriešníkem veliteli sboru náčelníků štábů USA Charlesu Brownovi ze své iniciativy telefonoval velitel generálního štábu Gerasimov. To vyvolává otázku, a proč? Vzpomeňme si na předchozí takový významný případ. Austin si promluvil se Šojgu, který mu řekl, Rusko je suverénní stát a bude-li to nutné, tak udeříme tak, že z USA nezbyde ani mastný flek. Poté, kdy se tato rozmluva dostala do médií, tak Gerasimov ze své iniciativy zavolal tehdejšímu veliteli sboru náčelníků štábu Miley a řekli mu, že nikdy nepřipustí, aby USA bylo sebeméně ublíženo. Neposlouchejte Šojgu, dokud jsem velitelem generálního štábu USA, nic nehrozí. O tom informoval sám Gerasimov, že mu volal. Zatímco o tom telefonátu po útoku Oriešnikem Gerasimov raději pomlčel. A najednou na pozadí událostí v Sýrii USA informovali, že jim Gerasimov volal. U nás se z toho průšvihu samozřejmě okamžitě snažili vyvléknout s tím, že Gerasimov volal kvůli cvičení i se střelbami ve Středozemním moři. A proto prý volal přímo veliteli sboru náčelníků štábů USA, aby ho na to upozornil. Tak to ale není. Ta upozornění probíhají v automatickém režimu. Jestliže něco někde nehraje, tak tu jsou určité struktury při ruském generálním štábu i sboru náčelníků štábů USA určené k urovnávání různých nedorozumění. Jsou tam na to lidi a vůbec ne v nejvyšších funkcích, kteří se v případě potřeby obracejí pro informace na příslušné vedoucí pracovníky a potom je předávají dále. Ta koordinace probíhá na této nižší obslužné úrovni. A jen v krajním případě, kdy nejsou schopni něco vyřešit, je nutný takový telefonát, aby něco dohodli, aby něco projednali. A ta cvičení ve Středozemním moři přece nebyla poprvé, vše už je to zavedeno, všichni vědí, a proto tady vnitřní vlasovci jen takto kryli Gerasimova důvod, proč volal a proč o tom informovali Američané, to je velice důležité. Já opakuji, že o tom informovali v době, kdy probíhala likvidace syrského státu. A tady se zase dostáváme k tomu, proč došlo k likvidaci té Sýrie a jak to souvisí s Ruskem. Všechno to, co jsem říkal o zradě elit, s tím bezprostředně souvisí. Arabské státy jsou velice specifickými státy. Nelze je vnímat stejně jako evropské státy, mají svou specifičnost, své vztahy mezi elitami, svou státní kulturu. O vlivu kultury na budování státu píšeme v naší třídílné práci Válka, stát a bolševismus. A souvisí s tím i kniha Státní symboly a státní suverenita. Teď vyměnili syrskou vlajku a subjektnost Sýrie a její suverenita prudce poklesla. Koho to zajímá, ten se o tom dočte v té knize, kde se píše o principech formování světové hierarchie států a jak je to symbolicky znázorněno na vlajkách. Protože státní vlajky jsou jako vojenská uniforma se svými rozlišovacími znaky, díky nimž dokážete rozpoznat, k jakému druhu vojsk patří daný voják, jakou má hodnost a pravomoci něco rozhodovat v té či oné oblasti. Ty vlajky mají konkrétní význam. Rusko má nyní koloniální vlajku, odvěké ruské rudé vlajky, vyjadřující absolutní subjektnost a suverenitu, se vlasovci zbavili hned po pádu SSSR a dobře, že to udělali, protože se tak sami označkovali. Bůh ničemi značí. Tehdy, když přijímali tu vlajku bílo-modro-červenou, tak byly mezi elitou velmi módní řeči o tom, že Hitler byl lepší než Stalin, že kdyby byl vyhrál Hitler, tak bychom dnes pili bavorské pivo. A když si zvolíme za státní tu vlajku, kterou nám vybral Hitler, tak ukážeme celé Evropě, všemu Západu, že patříme k nim, že plně náležíme Západu a ten nás může řídit. Vůbec se tím netajili a právě o tom mluvil Jelcin v Kongresu USA. Mluvil o tom zcela nepokrytě, že Rusko už neexistuje. Přijďte a vládněte nám. To je ten věčný elitářský sen. Naše země je štědrá a bohatá, měst je tu mnoho, ale pořádek tu chybí. Přijďte a vládněte nám. To je ta absolutně otrocká psychologie, kterou si neuvědomují. Ale to jsme trochu odbočili. Dostáváme se k té Sýrii. Co se to děje v té Sýrii a co s tím má společného velitel generálního štábu konkrétně? Je to o tom, že v Sýrii poté, kdy byl otestován celý velitelský sbor, mimochodem část našich důstojníků, kteří se dobře osvědčili, prokuratura na základě zcela smyšlených, zcela sfabrikovaných trestních obvinění poslala do vězení, aby armádu zbavila ruských vlastenců a zajistili tak kariéru vlasovským zmetkům. Nicméně všichni prošli Sýrií, aby získali v různé míře bojové zkušenosti a byli odborně na výši. Je nutné si uvědomovat, že v naší armádě jsou dva typy generálů. Jedni jsou stejné krve s národem, ti prošli s armádou ty nejtěžší časy. Ti se generály a plukovníky, to ani nemluvím o kapitánech a majorech. Ale i ti generálové a plukovníci byli nuceni přivydělávat si jako taxikáři, aby nezdechli hladem. A stále zůstávali v armádě. A ta druhá část generálů, to jsou ti papíroví generálové, ti vždy sloužili v Moskvě, Leningradu, ve štábech, nebo také parketoví generálové se jim říká, v dobře placených funkcích. Nikdy nepocítili tíži služby, to jsou vlasovští zmetci, kteří stát vždy budou zrazovat. Máme tu tyto dva typy generálů. Formálně je neodlišíte. Když začala SVO, tak ji všechny ty generály a plukovníky nechali projít a ukázalo se, že část z nich, z těch generálů, plukovníků a dalších důstojníků je absolutně odborně nezpůsobilá. Ale za to jsou ideologicky věrnými podpindosníky. Ti neslouží Rusku, ti slouží, mají jen jednoho boha. Americký dolar, jehož je americký prezident prorokem. To je ta jejich víra. Ti Rusko nevnímají jako suverénní stát, nenávidí Putina a jsou připraveni se před USA plazit. A ti také vnímají devadesátky, kdy armáda reálně umírala hladem. Jen si vzpomeňte na tu tragédii na ostrově Ruskej. Ti si tenkrát mastili kapsy dolary, protože kariéru jim zajišťovali Američané. A mezi těmito dvěma druhy důstojníků a generálů je neprůchodná propast. Jedni obětují své životy za svou vlast na bojištích speciální vojenské operace v Sýrii a druzí svou vlast zaprodávají. A čím má větší suverenitu, tím dráže ji prodávají. Takže když se ukázalo, že část lidí, kteří jsou v generalitě a vůbec v celém velitelském sboru, nejsou jen přítěží, ale výslovnými zrádci Ruska, že nahrávají té ukrajinské ozbrojené sebrance, že posílají na smrt naše vojáky a důstojníky, tak velitel generálního štábu nevěděl nic lepšího, než právě z nich sformovat uskupení ruské armády v Sýrii. Vojsk v Sýrii. Vojenské námořnictvo, to je něco trochu jiného. Tam je zcela jiná rotace kádru a jeho účast v bojových akcích SVO. Zatímco letectvo a další druhy vojsk, tam je situace právě taková. A ti lidé tam šli s jedinou myšlenkou. Putina brzy svrhneme a podepíšeme kapitulaci. Přijdou sem zase Američané a vše budou řídit. Dívá se na to Asad a hodnotí, v jaké je situaci. To stále mluvím o Sýrii, teď nikam neodbočuji. Takže v jaké je situaci Asad? Stejně jako každý ten blízkovýchodní stát, je i Sýrie dost specifickým státem. Aby mohl existovat ve stávajícím formátu, musí být dost strukturovaný a mít určité vnější řízení jako oporu. Získat tuto oporu ve vnějším řízení ze strany Západu, jako to bylo například za Háfize Asáda, otce Bašára Asáda, už nepůjde. Aby destabilizovali situaci v Sýrii, tak v první řadě odstranili tuto vnější oporu ze strany Západu. A ten stát se začal sypat. Držel se jen na úrovni různých etnických a náboženských skupin, nějak ještě držel obranu. Jenže bylo zapotřebí budovat stát a pak přišlo Rusko. A co udělalo? Nejenže zlikvidovalo teroristy, ale začalo tam hned také budovat stát. Naši důstojníci začali jezdit a domlouvat se s různými šejky. Začali dávat dohromady stát se vším všudy. Stále na tom pracovali, aby je dali dohromady. Čím úspěšněji takto formovali stát, tím se zužoval prostor pro činnost teroristů a ISIL musel být dokonce přesunut. Američané ho přece přesunuli ze Sýrie do Afghánistánu přes Turecko a jinými cestami. Ten stát se upevňoval. V roce 2018 svědomím, že to stále nestačí, Rusko jako další podporu zvnějšku v tom roce 2018 s cílem upevnit syrský stát provedlo v Soči konferenci Vnitrosyrský dialog, kde se sešly různé politické, etnické a náboženské skupiny, aby se projednalo další budování toho státu. Ale zaprvé zde narážíme na zájmy Íránu a musíme si uvědomovat, že kdyby Írán dál držel své síly iránských revolučních gard v regionu, tak by tam nemohlo k ničemu dojít. Írán se ze Sýrie stáhnul a proto se syrský stát zhroutil. Írán neměl zájem o to, aby tam byl budován syrský stát pod protektorátem Ruska, pod jeho řízením, ale nebyl schopen poskytnout ze své strany nadnárodní řízení stejné kvality. A tak tam Írán působil Rusku různé nepříjemnosti v boji proti teroristům jen proto, aby mu neumožnil vzít tento region pod svou kontrolu. Tu kontrolu tam chce mít Írán sám. Západ vůbec nepotřeboval upevnění Sýrie. A to tím spíše, že s upevňováním Sýrie by se upevňovalo i Rusko, jsou to spojené procesy. A proto všechna rasionská elita dělala všechno proto, aby ten vnitropolitický syrský dialog dál nepokračoval. U nás ve státě se vše více méně hýbe jen tehdy, kdy se o to postará sám prezident Gasudar. Jestliže už něco nedokáže vzít pod své ruční řízení, tak daný projekt rasionská podpindosnická elita pohřbí okamžitě a Putin nemůže sám dozorovat všechno. Dobře, že alespoň na ministerstvu zahraničí máme Lavrova, který tvrdě hájí ruské pozice, ale co všechno to ostatní? Putin navštívil vojáky ve zdravotnickém středisku, kde jim dávají protézy. A Goliková tam vykládala, že máme 43 takových zdravotnických protézovacích center. Pochopte, že těchto 43 středisek ani kdyby tu neběžela SVO, Rusku nemůže stačit, aby se dostaly protézy lidem, kteří se z různých důvodů v běžném životě stali invalidy. Není jich dost a teď, když tu jsou navíc vojenští invalidé, je jich přímo katastrofální nedostatek a ona tam vykládá, to tomu dobytku musí stačit, zařídili jsme 43 středisek a jakou mají kapacitu. Putin správně řekl, že musí být v každém regionu, aby byly dostupné, aby se invalida nemusel přepravovat přes celý stát, kdo ví jakým způsobem, aby vše mohl vyřešit v blízkosti svého domu. V početnějších regionech by ta centra byla větší a v méně početných menší. Ale spolupracovala by spolu a měla společnou výrobní základnu. Kvalita protéz by tak byla všude stejná, ať už člověk bydlí na Kamčatce nebo v Moskvě. To ji vůbec nezajímá, protože lidé jsou pro ni dobytkem. A bere to tak, že byla ona sama ukrácena o ty peníze, které se z rozpočtu dali na ty centra, protože jinak by si je různými cestami přisvojila. Vzpomínáte, jak vydělala na tom očkování? Takže je to tak, že tady u nás státní elita blokovala budování syrského státu. A teď tady u nás vykřikují, co celá ta léta dělal Asad a co měl dělat, v jakých byl podmínkách. Měl problémy na všech stranách. Potřeboval prostředníka, vnější oporu. A co ti Syřani? Máme tu ISIL a Jabhat an-Nusra. Jak u jedněch, tak u druhých byli v zajetí libanonští vojáci. ISIL demonstrativně a krutě ty libanonské vojáky zabíjel. Zatímco Jabhat an-Nusra je vracela Libanonu, vezměte si je. Ale chovejte se lidsky k těm Syřanům, nad nimiž držíme ochranou ruku. Těch Syřanů je v Libanonu mnoho a chovají se k nim skutečně hanebně. Je pro ně problém získat tam doklad totožnosti, povolení k pobytu. Už kolik let se mluví o tom, že mohou třeba ročně platit $100, ale legalizujte je, vydejte jim doklady, ať mohou normálně žít, ať nejsou bezprávní, ať nestojí mimo právní pole státu. Ať získají práva, aby mohli podnikat, pracovat, být zaměstnáváni a tak dále. To by mimochodem pro Libanon znamenalo velký příjem. Jenže Libanon, ten zcela suverénní v uvozovkách stát, tento příjem odmítl. Proč by měl mít takový příjem z práce Syřanů a navíc z ročního poplatku za pobyt ve výši $100? Takto se jen přiživují různí korupčníci. Abyste překročili hranice, musíte zaplatit. Abyste vyřešili nějakou běžnou věc, musíte zaplatit. Ti Syřané tam žili v příšerných podmínkách a jen ti, nad nimiž držel ruku Jabhat an-Nusra, si mohli v Libanonu nějak zařídit živobytí. Ti měli zcela jiné podmínky. To byla propaganda. Vytvářeli tak těm teroristům lidskou tvář. Syrský stát přece nemá na Libanon žádné páky. Když izraelská letadla útočí z libanonského vzdušného prostoru na Sýrii, tak je to v pořádku. A když se syrská protiletecká obrana pokouší to izraelské letadlo sestřelit v libanonském vzdušném prostoru, tak to v Libanonu vyvolává velké rozhořčení, vyvíjeli nátlak, do kterého se zapojovalo světové společenství. Co to děláte? Co si to dovolujete? Asad nic neměl. Ropu jako zdroj pro živobytí, ta největší naleziště zabrali Američané, okupovali je a ty další zase Turci. Vlastní ropa jim nestačila, protože jí tam zbyly kapky. Ropu jim dodával Irán. Když se podíváme na tu situaci, ve které se nacházela Sýrie, tak uvidíme, že žila v té nejtěžší izolaci. A jen pomoc ze strany Ruska jí umožňovala budovat státní řízení, stabilizovat stát. Ale já opakuji, že to nebylo výhodné pro Irán, protože ten neměl v úmyslu umožnit tam jakoukoliv přítomnost Ruska. Irán škodil, jak se jen dalo. Také to nebylo výhodné pro Západ a proto podmindosnická elita v Rusku také všechny ty věci blokovala, ale i přesto se ten stát nějak budoval. Ano, za tu dobu byli ti lidé, kteří reálně za Sýrii bojovali v letech 2011 až 2015, odstraněni, odsunuti stranou, zatímco ti, kteří Sýrii zrazovali, se vyšvihli mezi elitu. Nicméně ten stát se nějak budoval. Všechno se prudce změnilo, když začala speciální vojenská operace a Rusko všechny prostředky potřebovalo, aby čelilo Západu. A do Sýrie byli přesunuti všichni, kteří se jen třesou na to, aby svrhli Putina. Takže v jaké situaci se ocitl Asad? Byl v plné blokádě, nemohl vyřešit žádnou zahraničně politickou otázku. Dokonce ani s Libanonem, nemluvě o nějakém jiném státu. A ze strany Ruska už nepřicházela pomoc, a to hlavní. Narazil na to, že v Rusku je velice silná opozice proti Putinovi, a to dokonce i v armádě, která by ho ráda zradila. Takže před Asádem vyvstala otázka, jak vůbec přežít. Musel se rozhodnout, jak bude dál budovat svůj stát. Co se stalo v průběhu SVO? Najednou jsme viděli, že Sýrie natolik posílila, že Bašár Asad začal létat do jednoho, druhého, třetího státu. A ukázalo se, uviděli to mnozí, i když už tehdy to bylo očividné, že to neznamenalo upevňování státu, že létal, aby vyřešil své problémy a oni mu vnucovali ty či ony scénáře, které byly záhubné jak pro něj, tak i pro Sýrii. Pokoušel se manévrovat a zároveň byla Sýrie diskreditována jako stát, bylo diskreditováno její státní řízení, rozkládána její armáda, byla vytvářena autorita teroristickým skupinám, vyzbrojovali je, připravovali je na ten útok. A to vyvolává tu otázku. Jestliže by Rusko mělo takovou sílu, jako byli Wagnerovci, a já opakuji, že to byli podpindosničtí zrádci, kteří je vyprovokovali k té jejich jízdě a označili to za vzpouru. I když skutečnou vzpouru ve skutečnosti organizovali ti, proti kterým se Wagnerovci rozjeli, Centrální banka, Ministerstvo financí a další ta podpindosnická pakáž, která ničí náš stát. Takže kdyby tu byla taková síla, tak by bylo možné upevnit armádu a to hlavní, udělat v ní pořádek, aby syrští vojáci neomdlévali hladem v bojové službě. Tak to bylo v jedněch jednotkách, zatímco v těch druhých si zase cpali břicho a potom odmítli bojovat. Jakmile na to přišlo, tak se okamžitě všichni naložili a upalovali směr Irák. Západ, tedy Bašár Asad, jako všichni najednou pochopil, že Putinovo postavení není pevné. Mnohé otázky Bašár Asad nebyl kvůli tomu v Rusku schopen řešit, protože mu tomu bránili podpindosníci, kteří blokovali i ten vnitropolitický syrský dialog. A pomoci na zemi Rusko-Sýrii nebylo schopno, protože už nemělo Wagnerovce. Podpindosníci se postarali o jejich rozformování. Vydali jsme doplňkový díl k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus. Vydali ho naši partneři. A tam je práce, která vysvětluje, že každý stát musí disponovat soukromými vojenskými agenturami. Je tam práce o armádě. Tento doplňkový díl můžete číst jako samostatnou knihu, protože obsahuje ucelené samostatné práce. Takže nepřátelé Ruska se vynasnažili tohle zcela zablokovat. Nepovedlo se jim to, nicméně v potřebnou chvíli jsme v Sýrii takovou sílu neměli. Všechno teď posíláme na frontu a částečně do Afriky. Na Sýrii, kterou jsme potřebovali bránit, už nic nezbylo. Navíc tam byli naši lidé, kteří tam odjeli odpočívat jako do lázní, ti, co chtějí svrhnout Putina a položit Rusko pod nohy svému západnímu páníčkovi. Asad byl v koncích, pokoušel se ty věci řešit, jenže se s ním nikde nikdo nebavil. A navíc ho podrazili i Íránci. Jen proto, že se rozhodli, že pro ně bude lepší zbavit se Bašára Asada, smést celý ten stát a to území proměnit ve válečnou zónu, v zónu chaosu, v divoké pole, jen aby se neupevnilo Rusko. Kdyby se totiž Rusko upevnilo, nemohla by být otázka Izraele řešena cestou jeho likvidace, ale řešilo by se to zcela jinak cestou politické evoluce, ten izraelský problém. Teď je tam absolutně fašistický stát, který se přetahuje se všemi. Za to ta skupina, která se teď v Sýrii dostala k moci, okamžitě prohlásila, že Izrael nemá právo na existenci a v první řadě musí být osvobozeny Golanské výšiny. Takže ta válka se k Izraeli o dost přiblížila a to na úrovni těchto band. Sýrie tomu bránila. Proto se Írán stáhnul a řekl, likvidujte, Asad nás nezajímá, ten je proti Rusku. A nakonec to dopadlo tak, že Asad nenalezl jiné útočiště než Rusko. ve kterém může dojít ke státnímu převratu a likvidaci Putina, což by znamenalo i jeho likvidaci. Tak v takové se Asád ocitl situaci, a to je v krátkosti, velice v krátkosti. Dalo by se zde rozebírat úplně všechno, ale tak to dlouho trvalo, jen abych to nějak uceleněji popsal. Je nutné si uvědomovat, že pád Sýrie byl zařízen zrádci z Moskvy v rámci přípravy pádu celého Ruska. Potřebují Rusko připravit o opěrné sloupy. Jestliže má oporu ve Středozemním moři, je nutné ho o ní připravit, aby nebylo přítomno nikde. A udělali to zrádci, a to díky volbě důstojnických kádrů ze strany generálního štábu, kteří tam byli vysíláni a postarali se o přerušení výstavby syrského státu. Bez této vnější síly Asád neměl možnost stát vybudovat. To oni přerušili budování syrské armády, aby zcela přišla o svou sílu, aby se proměnila v sebranku, kde jedni hladověli a druzí si spali břicha a neměli chuť bránit svůj stát. Takže vše to šlo k diskreditaci a ti, kteří tam dřepěli jako vlázních, jen čekali na to, až se Sýrie zhroutí. A proto teď podpindosníci v Rusku usilují o to, abychom okamžitě opustili své základny. Potřebují Rusko vystrnadit z toho regionu v zájmu Západu a Iránu. Tak taková je ta situace. Proto se Asád a syrské státní řízení tak rychle zhroutili. Nebýt té zrady v Moskvě, tak by dál pokračovalo budování státu v Sýrii a nic z toho by se nestalo. Ale to vše bylo přerušeno. Od roku 2018 bylo v Sýrii fakticky přerušeno toto budování, protože se nepokračovalo ve vnitropolitickém dialogu. Začaly totiž události, kvůli nimž se Rusko muselo soustředit na jiné úseky, například na speciální vojenskou operaci, protože byl zlikvidován nástroj pro uplatňování nadnárodního řízení v podobě soukromé vojenské agentury a z mnoha dalších příčin. Nebyly žádné důvody k tomu, aby se Sýrie jako stát zhroutila a padl Asád jako hlava státu. Nebyly. Všechno to bylo zařízeno uměle a hlavní roli v tom sehráli vnitřní podpindosníci, kteří touží zničit Rusko. Tady máte tu vnitropolitickou situaci, čím méně bude mít Rusko ve světě opor a přítomnost Ruska v Sýrii byla pro mnoho států obrovským stimulem, aby se účastnili té či oné věci. Ten současný pád Sýrie je hodnocen jako porážka Ruska a především to Rusku znemožňuje ovlivňovat záležitosti v tomto regionu, takže ty procesy tam nebudou probíhat v jeho zájmu. A to je přesně to, oč usilovali podpindosníci o zhoršení postavení Ruska. Co vlastně dělají podpindosníci? Pravidlo DVTR říká, každý systém je schopen se rozvíjet nebo alespoň přežívat, jsou-li jeho zdrojové možnosti vyšší, nebo se alespoň rovnají tlaku prostředí. Nedostatek zdrojových možností musí být kompenzován zvýšením kvality řízení. A přesně to dělal Putin, když dělal pořádek v Sýrii. A dosáhl přítomnosti Ruska v tomto středozemním regionu. A co dělají podpindosníci? Nestačí, že připravují Rusko o zdroje, jen se podívejte, co provádí centrální banka. Brání Putinovi, aby díky kvalitě řízení kompenzoval tlak prostředí. A díky první i druhé věci zajišťují vzrůstání tlaku na Rusko, aby se zhroutilo, podepsalo kapitulaci, bylo rozčleněno a stalo se surovinovým přívěžkem Západu, jak o tom neustále jako o svém snu vytrubuje Nabiulinová a Siluanov. Tak taková je ta situace. To byly pro dnešek všechny otázky. No což, tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ale ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Pro tento silný krvavý manévr, který probíhá v řízení celého světa, jsme předem připravili a napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. V prvním díle Stát se dozvíte, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Ve druhém díle Válka jsou popsány způsoby vedení válek, protože válka to je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Přesně v tomto pořadí. A kde je východisko z těchto krvavých událostí, které nyní ve světě probíhají? V Rusku vždy východisko spočívalo v ruském bolševismu. O tom je ten třetí díl bolševismus. K této třídílné práci jsme připravili i další práci, která také přímo souvisí s tím, co je to stát. Nazývá se státní symboly a státní suverenita. Stejně jako podle rozlišovacích znaků na vojenské uniformě dokážete rozpoznat, k jakému druhu vojsk patří ten voják, jakou má hodnost a pravomoci, tak stejné je to se státem. A konkrétně podle jeho státní symboliky a jmenovitě jeho vlajky můžete hned určit, jaké místo ten či onen stát zaujímá ve světové hierarchii států. Naši partneři připravili a vydali doplňkový díl, který rozšiřuje porozumění těmto knihám. A konkrétně byl v sérii knih o světě křivých zrcadel vydán sborník analytických prací pod názvem Fleet is Being. Proč se tak jmenuje, se dozvíte v knize. Nebo najdete to vysvětlení na našem telegramovém kanálu či v naší skupině v kontaktu. Tuto knihu však můžete číst i zcela samostatně, skládá se z ucelených analytických prací, například o centrální bance, která je v současnosti velice aktuální, abyste porozuměli tomu, co se děje okolo té centrální banky, proč s nimi má Putin tolik práce a proč to s nimi neřeší radikálními kroky. Další prací, kterou připravili naši partneři k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus, to je doplňkový díl k jejímu prvnímu a druhému vydání. My totiž připravujeme třetí vydání, ale kdy vyjde, zatím nevíme. V tomto doplňkovém díle jsou ty materiály, které budou součástí toho třetího vydání. A tuto knihu, tento doplňkový díl, můžete také číst jako samostatnou práci. Je v současné době také velice aktuální, protože se tam dovíte, jak by měla vypadat armáda, jak by měla vypadat ekonomika, jak nás postupně zbavovali naší suverenity a jak funguje světový koloniální systém. Všechny tyto aktuální otázky metodologického charakteru jsou tam tak či onak probrány. Naši partneři vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. První díl, který vydali, se nazývá O ekonomice. Je o tom, co je to ekonomika, jak funguje a jak porozumět těm bludům, které nám neustále opakují různí ekonomové. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. To je velice aktuální kniha, neboť se nyní ukazuje, že různí lídři veřejného mínění vůbec nejsou tím, na koho si hrají. Dělají ze sebe vlastence a když dojde na lámání chleba, ukáže se, že to jsou vlasovci. Třetí díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř KSB. Další díl je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu jeho tvorby. Na něj přímo navazuje další díl Není matrice jako matrice o matričním řízení. V té knize o Puškinovi také jde o matriční řízení. Naši partneři navíc vydali sborník článků reedici knihy z roku 1923. Velice obsažnou a v dnešní době aktuální pod názvem Světový fašismus. Je to sborník analytických článků, který byl vydán už v roce 1923, kdy se začal fašismus v Evropě teprve dostávat k moci. Takže čtěte tyto knihy i další knihy vnitřního prediktoru a potom dokážete při své běžné každodenní práci, při hájení zájmů svých a své rodiny, ovlivňovat celostátní i světové procesy tak, aby to odpovídalo hloubkovým zájmům všeho obyvatelstva i vašim osobním. Aby to zajišťovalo stabilitu státu, mír a světlou budoucnost vašim dětem. A teď už mi nezbývá, než se rozloučit, popřát vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. A já ještě připomenu, že ty knihy, většinu z nich, ty stěžejní, o kterých Valerij Viktorovič hovořil, najdete na zakázaném vzdělání www.zakázanévzdělání.cz. Ten trochtomník, ta třídílná kniha Válka, stát a bolševismus, tak ta je u nás obsažena ještě pod značkou v rámci série O světě křivých zrcadel a je to tedy dvojka, trojka a čtyřka, jednička, to je takový úvod, čili doporučuji celou tuto sérii O světě křivých zrcadel si určitě zakoupit, no a dále kniha Státní symboly a státní suverenita je také k mání v českém překladu právě na zakázaném vzdělání a ještě i knihy další právě z produkce vnitřního prediktora SSSR a nebo tyto knihy, asi zhruba 30 z těch děl VP SSSR, najdete na serveru Levanetu. Nikoli tedy v tištěné samozřejmě, ale v textové podobě. V tištěné podobě mnohé z nich na zakázaném vzdělání nebo na KSB Press. Vydavatelství také má své stránky. No a všechny tyto zdroje, o kterých jsem hovořila a ještě i některé další, uvádí vždy na konci videa v původním znění z titulky paní Irena. Takže pokud jste teď v rychlosti tu informaci nepobrali, tak ji najdete tam, anebo konec konců i v popisku k této naší audioverzi. Já už vám nyní také děkuji za pozornost a přeji krásné dny.